Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Te salut cu Biblia în mână, cu o invitație de a o deschide și de a parcurge în continuare lecții prețioase din istoria lui David. De data asta nu va fi David neapărat în centru, ci un alt personaj. Și este bine ca să privim în universul psihologic printre rânduri, pentru că nu toate lucrurile sunt scrise, evident, și trebuie să le sezizezi, să le observi. Iar metoda observației, prima metodă, se numește analiza. Dar am spus deja prea mult și aș vrea să intrăm direct în progresul textului biblic. Ți-amintești tu că data trecută, într-un ritm mai alert, am galopat ca să acoperim tot subiectul dansului lui David și a pretextului pe care creștinii îl folosesc ca să justifice dansul între bărbați și femei, în sălile de dans, în cluburi, în baruri și așa mai departe. În 2 Samuel, capitolul 6, ne familiarizăm cu contextul, spune că atunci David a pornit și a suit chivotul lui Dumnezeu din casa lui Obed-edom, în cetatea lui David, în mijlocul veseliei. Ne-am ocupat deja de versetul 14, care spune că David juca din răsputeri înaintea Domnului și era încins cu un efod de insubțire. Evident, textul nu se referă deloc la dans, ci pur și simplu, așa cum spune traducerea, carar, a țopăi, a sări, și racat, a sări și a țopăi. Deci David, nu toți, doar el, cuprins de o frenezie, a început să-și exprime cultural și fizic emoțiile lui, bucuria sfântă. Practic, în toată simplitatea, nu s-a purtat ca un împărat scrobit, un împărat care merge solemn și cu pași rari, ci ca un copil care și-a exprimat toată bucuria. Astfel au suit David și toată casa lui Israel chivotul Domnului în strigăte de bucurie și în sunet de trâmbițe. Era practic un eveniment național. Ți-amintești tu câți erau? 30.000 de aleși, și eu sunt sigur că acolo unde sunt aleși mai sunt fete, băieți, soțiile, poate mai la margine. Și spune că pe când chivotul Domnului intra în cetatea lui David, cineva care n-a participat la procesiune, care stătea la fereastră, și anume Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră și văzând pe împăratul David, foarte bine zice aici, țopăind, sărind și țopăind înaintea Domnului, l-a disprețuit în inima ei. Probabil că pentru noi este o atitudine, depinde. Poate că era demnitate. Într-adevăr, mă amintesc de un moment în care, deci eram pastor într-un sat de lângă Tulcea, am fost în Dobrogea 4 ani, și într-o duminică vine unul din tineri și îmi spune, știi ce a fost azi? Și a fost slujbă mare la biserică, Biserica Ortodoxă, era duminică, și pe la ora 12, când a ieșit lumea, a ieșit și părintele. Părintele era un fecior tânăr, probabil că însurat, și era îmbrăcat în haine, veșmintele preoțești. S-a dus așa cu veșmintele acelea direct pe terenul de fotbal, unde îl așteptau flăcăii, și a scos sutana, a pus-o pe stâlpul porții de fotbal și a spus, stai părinte aici, că Nicu joacă fotbal. Probabil că lucrul acesta nu se cade unui om care are un rol. Și rolul tău este un rol în societate. Tu nu poți să ignori faptul că tu ai rolul acesta. Ce ai spune dacă președintele țării, nu-i dau numele, care o fi el, s-ar duce pe un teren cu flăcăii să dea cu mingea și să alerge și să transpire, să facă cotonoage, să bage gol, parcă n-ar fi președinte. Îți dai seama, lucrurile acestea nu se potrivesc. Sunt roluri. Și rolul pe care tu îl porți în fața oamenilor, îl porți permanent. Nu te poți dezice. În biserică sunt popă sau pastor sau director la școală și acasă sunt, joc și eu barbut sau merg să beau la crâșmă cu oamenii. Dacă te înveți, ferească Domnul, să nu te vadă lumea acasă, acolo și te încui până nu te trezești, nu ieși. Demnitate? Deci asta e întrebarea pentru care fata asta drăguță, Mical, se poticnește. Aș vrea să discut acest subiect mai pe larg. Dar înainte de a ajunge aici, vreau să parcurg textele care ne conduc până în momentul confruntării între Mical și David. După ce au adus chivotul Domnului, l-au pus la locul lui, în mijlocul cortului pe care îl ridicase David pentru chivot, și David a dus înaintea Domnului arderi de tot și jertfe de mulțumire. Apoi a împărțit la tot poporul, la toată mulțimea lui Israel, bărbați și femei, fiecăruia, îți dai seama ce a fost, câte o pâine, o bucată de carne și o turtă de stafide. Și tot poporul a plecat, fiecare la casa lui. Mie mi se pare că lipsește un cuvânt, a plecat mulțumit. Știi ce se întâmplă? Există o subtilă relație între trup și suflet sau dispozițiile psihice ale omului. Când ești flămând, asta se spune mai ales la copii, când copilul e flămând, este nervos, nu ascultă. Dă-i să pape și hai să vezi cum te ascultă. Relația trup-minte. Dumnezeu s-a ocupat în mod special de această relație și de aceea a dat câteva reguli, rânduieli, spre binele meu și al tău. De exemplu, ce să nu mănânci, cum să mănânci anumite lucruri, dacă îți spun niște texte foarte interesante, spune la un moment dat, când vrei să mănânci carne, să mănânci din carne cum se mănâncă din cerpi sau căprioară. Știi ce înseamnă asta? Păi, nu țineai căprioara în ocol. Te duceai și când o găseai, o vâneai. O vânai, o dată la, două luni, o lună. Să mănânci din carne cum se mănâncă din cerpi și căprioară. Adică, cu măsură, nu te îmbuiba. Că Dumnezeu știe pentru ce-i făcut omul. Omul nu este nici erbivor, are două stomacuri. Nu e nici carnivor, ca leul. Nu e nici omnivor, e fructivor. Uite-te la, zice evoluționismul, vecinii noștri, rudele noastre îndepărtate, maimuțele, mănâncă doar fructe și grâne, exact ce a dat Dumnezeu în Geneza. Deci omul este fructivor și asta îi face bine. Bine, după potop, Dumnezeu a îngăduit să mănânce omul și zarzavaturi, legume, iarba câmpului. Dumnezeu a avut grijă ca această relație să fie întotdeauna reciprocă sau echilibrată. De aceea David, inspirat, dă poporului ceva și pentru trup. Cred că a costat. Îți dai seama, erau 30.000 de oameni, plus nu știu câte guri, și a dat fiecăruia o bucată de... Aici l-a inspirat Dumnezeu. S-a mâncat, poporul a plecat și acum David intră în casă, în versetul 20. David s-a întors să-și binecuvinteze casa. Mical, cea de la fereastră, fata lui Saul, a ieșit înainte și a zis: cu câtă cinste s-a purtat azi împăratul Israel, descoperindu-se înaintea slujnicelor, supușilor lui, cum s-ar descoperi un om de nimic? Cum îți sună ție cuvintele ei? Descoperindu-se. Adică el nu era îmbrăcat în veșmintele de slavă, într-un moment atât de înalt, când toți cred că au pus pe ei ce aveau mai bun, ci pur și simplu David a venit îmbrăcat cu un simplu efod alb, fără haina imperială, mantaua, poate cu blană. Întrebarea mea este, dacă mai puțin țopăiala, ci mai mult apariția lui David într-o formă comună de om de rând a fost ceea ce a vexat-o pe Mical. Întrebarea mea, ce era? Era o problemă de demnitate? Hai să discutăm puțin diferența dintre demnitate și mândrie. Demnitatea este conștiența valorii pe care Dumnezeu a pus-o în tine. Orice om, cel mai puțin la minte, dacă vrei, sau poate cu slăbiciuni trupești, e copilul lui Dumnezeu, e fiul de Dumnezeu și are pașaportul pentru împărăția cerurilor, pregătit de sângele de jertfa Domnului Hristos. Conștiența că sunt copilul lui Dumnezeu îmi dă o demnitate. Mândria nu este raportarea la Dumnezeu și la valoarea Lui, ci este raportarea la cei din jur. Îți dai seama, reperul nu este spiritual, ci e social. Iar față de oameni, eu-ul meu vrea să fie mai mare. Eu vreau să fiu primul. E o mare diferență între demnitate și mândrie. Mândria presupune aroganță. Demnitatea presupune doar respect pe de sine și de celălalt. Ți-amintești tu când un aprod l-a pălmuit pe Iisus? Și după ce Iisus și-a șters sângele de pe buze, a spus cu demnitate: dacă am spus ceva rău, spune-mi ce am spus rău. Iar dacă am vorbit bine, pentru ce mă bați? Cât de demn! Adică tare aș vrea să nu uit că eu n-am dreptul să fiu mândru, că înaintea lui Dumnezeu sunt doar o mână de țărână. Și eu am demnitatea pe care Dumnezeu mi-a pus-o prin faptul că sunt copilul Lui. Privește doar mândrie, e o metaforă, dacă vrei, una vizuală, în mândrie și demnitate. Să știi că leul, când merge, nu își ridică capul cu mândrie. Calul e mândru, adică dă impresia de mândrie. Leul are însă multă demnitate. Și acum mă întreb de Mical, pentru că vorbeam despre personajul care descoperă un univers. Ce a fost în inima ei? Faptul că n-a participat la eveniment, ea e prințesă, ea stă în iatac sau în sala mare a palatului, ea nu se coboară la oamenii ăștia de rând care miros. Ea este prințesă, e regină. Iar la mijloc era demnitate sau mândrie? E una. Dar mai este un alt lucru. Evenimentul acesta spiritual în care se aduce chivotul se pare că n-a afectat-o deloc. Ea era pur și simplu străină de eveniment. Nu interesa. Nu interesa pentru că, nu știu, să fi fost oare prea străină de viața spirituală, e foarte posibil că în casa lui Saul n-a învățat spiritualitatea, ci doar pretenția unui neofit devenit peste noapte primul rege al lui Israel și oamenii închinându-se în fața lor și în fața ei și așa, dându-i aiere. Apoi, când îi spune lui David: te-ai înjosit, l-a disprețuit. Întrebarea mea este, de fapt, pe cine disprețuia atunci? Când David îl avea pe Dumnezeul ei și al lui înainte, când înaintea lui Dumnezeu se manifesta așa cum se cuvine unui om smerit, mic, te-ai purtat ca un om de nimic. I-a disprețuia pe altcineva, pe Dumnezeu. Și cu toate acestea, cred că mai era o problemă pe care vreau să insist. O problemă de fond. Ți-amintești tu că atunci când Saul i-a dat-o de nevastă pe Mical, câte neveste avea David? Clar, pe niciuna, a fost prima lui soție. Și cred că au trăit o vreme, s-au iubit cum se iubesc tinerii care se regăsesc unul între altul. Acum când se întoarce, fii atent, știi după câți ani s-a întors? E incredibil. David a fost despărțit de Mical 20 de ani. În toată perioada lui de fugar, apoi în perioada celor 7 ani de la Hebron, 7 ani jumate, deci 13 cu 7 fac cam în jur de 20 de ani. Și acum când se întoarce în în familia ei găsește încă niște cucoane, nevestele lui David. Păi cum te-ai simțit tu dacă plecând într-o țară străină te-ar primi bărbatul cu încă 7? Sunt surorile tale coneveste. Cred că asta deja cade rău. Dar mai era o problemă mare. Ți-amintești tu de unde a luat-o David? Scrie acolo 20 de ani timp cât ea a fost soția lui Palti, fiul lui Laish. Și știi ce înseamnă asta? Însemnează că, de fapt, în inima ei s-a produs o ruptură mare. Am amintit ceva atunci când am discutat despre aducerea ei de către Abner la David. Păi avea familie. David s-a născut în anul 1041 înainte de Hristos. La 16 ani, aproximativ, e 1025, se înfruntă cu Goliat. Spune că era un copil cu față curată. La 18 ani, el se căsătorește cu Mical, atunci când Saul a vrut să-l ucidă. La 30 de ani, ne este dat în Biblie, că la 30 de ani a fost făcut împărat, era anul 1011. După încă 7 ani, după Hebron, i-o aduce pe Mical înapoi. Păi spune-mi, te rog, câți ani au trecut de la căsătoria lui de la 18 până la 37? 20 de ani. Păi cine era Mical? Nu mai era Mical. Era soția lui Palti. Și gândește-te că în viața ei, de după căsătoria lui cu ei cu Palti, a avut loc o istorie. S-au născut copii. Iar ea acum și-a abandonat soțul atâtor ani. Copiii ei doar să joace rolul de tranzitoare a coroanei de la Saul la David. Un joc politic. N-aș osândi eu foarte tare. Tot jocul acesta cu a fost, nu mai e, iarăși este într-un alt context. Cred că îi justifică frustrarea. Măcar că ce a făcut și modul cum s-a raportat la soțul ei, la împăratul soțul ei și la reprezentantul, să spunem noi, al lui Dumnezeu, din punct de vedere civil, fața poporului, nu se făcea. Și David îi răspunde Micalei: înaintea Domnului care m-a ales mai presus de tatăl tău și de toată casa lui, ca să mă pună căpetenie peste poporul Domnului, peste Israel, înaintea Domnului am jucat. Da. El îi amintește de o istorie. Îi amintește de faptul că lucrurile trebuie judecate altfel. Lucrurile spirituale și-au locul lor. Problemele familiale sunt de altă natură. Mai presus de tatăl tău, fii atent, aici e punctul de lovire. Că ea încă păstra tensiunea dintre casa lui Saul și casa lui David. Sigur că istoria acelor ani și mai ales istoria lui Abner, care a luat pe Ișboșet, ruda ei, fratele ei. Și acum David răspunde: vreau să mă arăt și mai de nimic decât de data asta și să mă înjosesc, ce minunat spune, în ochii mei, totuși voi fi în cinste la slujnicele de care vorbești. Auzi? Să te înjosești, ai și citit textul și nu-mi pare rău. Vrei să te înalți, dar ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit și nu e al tău, de ce te-ai lăuda ca și cum nu l-ai fi primit? Tu îți dai seama că multe din talentele noastre sunt darurile lui Dumnezeu. Și un dar care este dat spre a fi folosit în sensul producerii, a multiplicării binecuvântării pentru alții. Iar darul acesta nu e al meu. Pur și simplu mi-e împrumutat. Și dacă eu am împrumutat de la cineva, un vecin care are o mașină foarte bună, mă rog, care să meargă automat, să și dormi cu senzor, să... Îți dai seama că dacă ar fi împrumutată mașina, n-aș avea niciun fel de motiv de înălțare. Mi-amintesc chiar acum de o mică anecdotă. Este vorba de cei care au fost iscusiți în mânuirea banilor evreii. Și n-au fost ei din natura lor, ci li s-a dat sarcina de către creștini. Creștinismul primelor secole le-a interzis orice slujbă, orice activitate în afară de bani, adică cămătăria. Așa au ajuns ei pe poziția bancherilor. Și spune că unul din evrei se duce la vecinul lui: auzi, Haim, am nevoie să-mi dai 500 de dolari. Dar pentru ce trebuie, că mâine e sabat? Nu-ți pot spune, dar eu îți promit că duminică dimineața iai înapoi pe toți. Promiți? Promit. Bine, fii atent, dacă nu mi dai, promit. Duminică dimineața vine cu bani înapoi. Oh, bun, mă bucur că ești om de cuvânt. Vinerea următoare vine din nou. Auzi, Haim, mai dăm 500 de dolari că am nevoie. Mi-aduci? Ți-aduc duminică dimineața. Și s-a întâmplat odată, de două, de cinci ori, și Haim a început să se gândească oare la ce-i trebuie lui. Și a venit în minte să facă ceva. Să ia seriile, numărul de serie, acelor 500 de dolari. Când duminică i-a dus înapoi, a verificat, erau exact banii lui, deși nu i-a folosit. Și a zis, stai, nu pleca. Ea spune, ce ai făcut cu banii? Păi nu pot să spun. Ce ai făcut? Și că i-am ținut în buzunar. De ce? Și spune el, când ai bani, te simți altfel. Dar nu erau banii lui. Nu mai vezi? Ai un dar, Dumnezeu ți-a dat un dar și... Dar nu-s banii tăi? Cum îți permiți să te înfumurezi, să te ridici nasul sus? Că nu-s ai tăi. Așa este omul, un om păcătos. Iar faptul că David a vrut să fie și mai mic în ochii lui, eu cred că asta este atitudinea corectă a fiecare dintre noi. Dacă am un rol, să spunem că m-a făcut pe mine profesor sau director de școală, trebuie să rămân mic în ochii mei, să mă port ca un egal. Este o vorbă nostimă. Am auzit-o în Moldova, că s-a suit scroafa în cireș. S-a suit sus și a zis că ea este împărăteasa lumii. Care-i treaba? Nu-i locui acolo. Când ești pus într-un rol, într-o poziție, păi rolul nu e al tău și e vremelnic. Și mai spune un proverb, dă-i un om putere ca să-i vezi caracterul. Și continuă, ia-i puterea și le vedea golgoluț. Cine nu se îmbracă, nu se împopoțonează cu rolurile pe care le are sau cu talentele lui, chiar dacă nu le mai are, e același. Și ferice de acei oameni care rămân consecvenți în sărăcia lor și bucurându-se de bogăția pe care Dumnezeu le-o dă, nu ca să se înfumureze și să poată sluji altora. Și mi-amintesc de un caz deosebit al lui Ioan Botezătorul, care a spus și care poate fi și pentru mine și pentru tine un leitmotiv, un motto. Trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Simt nevoia și eu să fiu mic în ochii mei. Simt nevoia să fiu smerit și să-mi amintesc că ce ai tu care să nu fii primit. Și Mical, fata lui Saul, n-a avut copii până în ziua morții ei. Știi de fapt ce spune versetul acesta? Că Mical n-a mai avut parte de relația intimă cu soțul ei. A rămas în iatacul ei, a fost respectată, ca egală cu toate celelalte muieri, că nu erau toate de neam prea nobil ca dumisale, și timp de 33 de ani Mical a stat singură, prea mândră pentru un om atât de mic, și a murit. Când David a murit, în 971, a rămas și ea solo, a nimănui. Îmi pare rău că drama acestei femei putea fi evitată dacă oamenii, inclusiv David, ar fi schimbat, ar fi lucrat și ar fi mers pe un alt tipar. Aș vrea să mă opresc aici. Prețuiește-ți oamenii pe care îi ai. Chiar dacă sunt altfel decât cum ai vrea să apară ca un făt frumos pe cal alb, sau ai vrea să apară ca o mireasă prințesă coborâtă din roa florilor, a munților, prețuiește pe cei pe care îi ai, pentru că sunt ai tăi și alții nu sunt. Dumnezeu să fie cu tine, să fie armonie și bucurie în casa ta. Și nu uita, fii mic în ochii tăi. Numai bine!